Quem virva o terrova lurava lacri tibia sumis celebrare clio, quem deum cuius reginet jocosa nomen imago, aut in umbrosis heliconis oris, aut superpindo gelido venaemo, unde vocalem temerin secutae orfiae selvae arte materna rapidos morantem fluminum lapsus celeresque ventos blanduet auritas fidibus canoris ducere quercus. Quid prius dicam solitis parentis laudibus, qui res omnino ac deorum, qui mari ac terras varisque mundum temperatoris, unde nil maius generatur ipso, nec viget quidquam similaut secundu. Proximos illi tamen occupavit pallas honores, proilis audax neque desilebo libret saibis inimica virgo beluis nec temetuende certa foebes agitta. Dico et alciden puverosque ledae unque quis illum superare pugnis nobilem quorum simul alba nautis stellare fulsit defluit saxis agitatus humor concidunt venti fugiuntque nubes et minax quod siquolo vera ponto unda recumbit. Romulum postos prius anquietum Pompili regnum memorant superbos Tarquini fasces dubitavan Catonis nobile letum. Regulo et scauros animaeque magnae prodigum superante poeno Paulum gratus insini referam camena fabriquiumque. Unc et incomptis curium capillis utilem bello tulit et camillum saiva paupertas et habitus apto cum lare fundus. Crescit occulto velut arboraevo fama Marcelli micat inter omnes Iulium sidus velut inter ignes luna minores. Gentis humanae patratque custo sorte Saturno tibi cura magni caesaris fatis data tu secundo caesare regnes. Ille seu partos latio imminentes egerit justo domitos triumphos ive subjectos orientis ore seras et indos. Te minor latum reget aequus orbem tu gravi curru quatiens olympum tu parum castis inimica mites fulmina lucis.